Вітаю усіх. Це спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Ілля Кабачинський. Якщо ви досі смієтеся з того, що російський безпілотник називається «Вещий Олег», я вас розумію. Але ми будемо говорити про Китай та США, оскільки дві надпотужні держави, від яких в тому числі залежить те, що відбувається в Україні. Зі мною на зв'язку Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Пане Артуре, вітаю вас.
Доброго дня.
Давайте поговоримо, власне, про Дональда Трампа і те, що, верніше, з чим він поїхав з цієї зустрічі Сі, тому що 12 з 10 з однієї сторони, але з іншої сторони ми побачили його ось цю трохи голосну, напевно, заяву, да, про повернення до тестування ядерної зброї. І той факт, як пише американська преса, що він же ж поїхав з Азійсько-Тихоокеанського економічного саміту, Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який начебто 25 років США і ініціювали. Тобто, як пишуть іноземні репортери, це підтвердження того, що США йдуть в ізоляцію до себе додому, а Китай, навпаки, виходить в світ як ті, хто хочуть розвивати торгівлю і тому подібне. От хочеться з цієї точки зору зрозуміти дії Трампа.
Ну, власне, варто почати, певно, з АПЕК та Азійсько-Тихоокеанського економічного партнерства. Те, що Дональд Трамп не зацікавлений в системі цієї організації, це факт. Тому що її основна мета – це безмитні правила гри для економіки, для торгівлі. Ну, це не та історія, яка цікавить наразі Білий Дім. Коли Дональд Трамп заступав на посаду, він заявив, що він оркеструватиме світову систему тарифів. І він, власне, це вдало робить. Його мета – це укладати двосторонні, а не багатосторонні домовленості з різними державами в світі, зокрема і в Індо-Пацифіці, але і з Європейським Союзом. І на сьогодні ми бачимо досить непогані результати для США за майже рік, та звідколи Дональд Трамп переміг на президентських виборах. Він уклав великі угоди з Японією, з Південною Кореєю, це основні економіки в Східній Азії, з Тайваном, звісно, також. Хоча там переговори тривають. З більшістю держав АСЕАН, державами Південно-Східної Азії, ключовими виробничими юрисдикціями, з Європейським Союзом. І в кожному з цих угод та в цих домовленостей, в кожній, були антикитайські елементи, антикитайські вимоги щодо недопущення або китайських товарів, або заборону для фронтінгу, та це для обходження цих митних правил, або загалом витиснення китайських стейкхолдерів з власної юрисдикції. І це все впливало на його переговори зі Сі Цзіньпіном. Він почав своє перше за цієї каденції велике азійське турне 25 жовтня, був на саміті АСЕАН в Куала-Лумпурі. Там були серйозні переговори, в тому числі між американською і китайською делегаціями. Після цього він прибув до Японії, вкрай стратегічні важливі переговори. Перша зустріч з новою японською прем'єркою Санаї Такаїчі теж дуже вдало для нього пройшла. Після цього він прибув до Південної Кореї, зустрівся з Лі Джуньоном, фіналізував велику угоду між США і Південною Кореєю, вирішили питання, як Корея сплачуватиме Америці 350 обіцяних мільярдів доларів. Після цього була зустріч з Сі Цзіньпіном, ну і між цим ще зірвалася зустріч з Кім Чен Ином. Тому, насправді, для Трампа не було стратегічної необхідності сидіти разом з іншими державами і обговорювати безмитні правила. А щодо переговорів з Сі Цзіньпіном, вони пройшли не так вдало, як, певно, розраховував Дональд Трамп, коли повністю продушений Китай. Тобто ми бачимо, що Сі Цзіньпін опирається, він не хоче завершення російської війни в Україні, робить усе, щоб все продовжувалось, бо, власне, це його ключовий козир, і, власне, від цього прозвучала оця фраза, яка дуже не сподобалась українцям, про те, що сторонам треба дати поборотися. Та нас обурила, але це ретрансляція того, що звучить від Сі Цзіньпіна. І, фактично, вони домовилися продовжувати ці переговори, і виникає новий люфт часу після цього в 6 місяців. Неприємний таймінг для українців, очевидно, тому що ми всі хочемо, щоб все вирішилось швидко, але, на превеликий жаль, зараз от є такий проміжок. Чому цей проміжок? Ну, тому що ключова домовленість, що Трамп прибуде в Пекін, а Сі прибуде в Вашингтон. І я собі погано уявляю ці візити в умовах, коли російська війна не завершена, оскільки Китай є ключовим фактором продовження війни. Ну, і це не мої слова, а декларація саміту НАТО в Вашингтоні 2020 року.
А якщо, знову ж таки, підсумувати ось ці зустрічі і поїздку Китаю, просто от те, що пишуть там політико, інші, то виглядає, начебто, ну от Китай, знаєте, не боровся, а ледь не переможець. З того, що от ви зараз розповіли, то Трамп заключив багато угод, дійсно, там і Японію, і Південна Корея, суперуспішні поїздки. От виглядає, ніби, знаєте, так, 50 на 50. Ваші враження, як ви сприймаєте Пекін і Сі після цього турне Дональда Трампа?
Ну, щодо медіа, як вони ретранслюють, це певно важлива ремарка. І для розуміння в Україні чимало медіа, особливо політикою і Associated Press, дуже не люблять Дональда Трампа. І CNN також. І тому кожного разу, коли вони аналізують будь-яку його дію, вони йдуть в якісь мінуса і показують, що все погано. Українці, українські медіа за інерцією з часів адміністрації Джо Байдена беруть саме ці медіа за основу і, власне, зрештою складається хибне уявлення. Я це кажу не тому, що мені дуже подобається Дональд Трамп або те, що він робить, але здача наша бути максимально об'єктивними, бо об'єктивність і раціональність – це запорука національної безпеки. І тоді ми правильно можемо будувати наші стратегії і тактики. Щодо того, що отримав Сі Цзіньпін на ОПЕК, ну, мало що, оскільки не було такого, щоб буде якась держава, яка туди прибула, дуже хотіла нарощування стратегічного партнерства з Китаєм. Так, всі хочуть збалансувати економічні аспекти і мати менше втрат для своєї економіки. Це нормально. Процес диверсифікації ланцюгів постачання і стратегічного розриву з Китаєм, який, по суті, ініційований Білим домом, він потребує часу, це всі розуміють, в тому числі і Дональд Трамп, тому тут нема чогось надзмінного. Так? Це більша історія про корекцію тактичних ризиків там, на 26-й рік. Сі Цзіньпін розраховував, що для нього ця поїздка стане дуже успішною, тому що новий південнокорейський президент, хоча вже не такий новий, Лі Джимьон, який переміг на дострокових виборах у травні, посунувши Юн Сок Йоля, найбільш проукраїнську історію президента Південної Кореї, то він довгий час мав такі сентименти до Китаю, до Росії, до Північної Кореї. Він вважав, що всім треба дивитися в очі, щоб вони не напали. Власне, і був дуже антияпонським. Його ключова риторика була, що Японія ворог номер один, і треба Південній Кореї воювати з Японією. Але після переговорів з Дональдом Трампом все дуже швидко змінилося. І Сенай Такаїчі, яка лідерка була найправішої групи та в ЛДП, і, власне, Лі Джимьон, який був суперантияпонським, примирилися фактично. Дуже багато гучних заяв було на зближення Японії з Південною Кореєю. Іншого варіанту в них загалом нема. Китай дуже хотів, щоб вони розсварилися і зруйнувався їхній двосторонній зв'язок, зруйнувалась коаліція Джо Рокуса, альянс ще з участі США не вдалося. Ну і Лі Джимьон підписав не найбільш якісь важливі договори з Китаєм. Їхня основа переговорів, крім тактичної та якихось економічних моментів, стосувалася Північної Кореї, але південнокорейський уряд прямим текстом говорить, що вони не зможуть ні на крок відійти від політики Білого Дому. Нині зараз такі умови Дональд Трамп їм висунув, що південнокорейська політика повністю синхронізована з американською. За винятком підтримки України, на превеликий жаль, тому що це не те питання, яке Дональд Трамп примушує Корею це робити. А Лі Джимьон, ну, відомо, він був дуже антиукраїнським, коли був депутат.
Скажіть, будь ласка, от ви вже згадали, що Китай підтримує фактично в цій історії Росію, США начебто з Україною. І як на вашу думку, от ми спостерігаємо протягом всього терміну, поки Дональд Трамп є президентом Америки, що він Україну, ну ніби як і підтримує, але така підтримка трохи дивнувата. І в цей же момент ось ця політика Китаю на підтримку Росії. Чи не стане для американського президента Америки, це, знаєте, наче справою честі перемогти Китай, називаємо це так, нехай навіть в Україні, і, можливо, стане стимулом для більшої підтримки. От ми, знову ж таки, бачили заяву Пентагона про те, що у нас достатньо томагавків, передавайте, якщо треба.
Ну, підтримка Дональда Трампа дивна, тому що вона не ідеологічна, як це було в Джо Байдена. Тобто Джо Байден і його команда свято вірили в засноване на правилах міжнародний порядок. І ця політика заснована на цінностях. Це, власне, відповідь всім тим експертам, там, політикам в Україні, які говорять, що Україна має керуватися realpolitik і не думати про цінності. Ну, власне, Джо Байден був про цінності. Дональд Трамп не зовсім про цінності, або, верніше, дещо інші цінності. Яка стратегічна мета Дональда Трампа в підтримці України? Це питання виведення Росії з під китайського контролю. І перехоплення впливу Китаю на Росію – це ключове. Це більш ключове, ніж зупинка війни в Україні. Рівночасно неможливо відірвати Росію від Китаю, не зупинивши російську війну, тому що Росія має джерелом війни саме Китай. Китай надає все критичне стратегічне постачання для російського військово-промислового комплексу. І це означає, що вся зброя, яку мають росіяни, так чи інакше має китайське походження, навіть якщо вона збирається в них на російській території. І чому йому це треба? Тому що він вірить, що цей процес виведення Росії з-під китайської орбіти дозволить превентувати Третю світову війну. І в цьому є логіка, бо Китаю буде дуже важко вести Третю світову без Росії, без її ресурсів, без її логістичних маршрутів, без її доступу до Арктики. А російська Арктика – це нині китайська Арктика, і ніяк інакше не варто дивитися. Власне, також він розуміє, що саме через Росію будуть йти наступальні дії. Та? Тобто перекидання військ Китаю, Північної Кореї до Європи відбуватиметься з російської, білоруської території. І зараз це дуже легко зробити, враховуючи те, як працюють логістичні артерії. НВАК, Народно-визвольна армія Китаю, сідає на поїзди десь у Харбіні, десь у окупованому Східному Туркестані, і їдуть через всю Росію, через Транссибірську магістраль, до Білорусі, до українських кордонів, до Балтики, до північної, власне, Європи. Ну, цей розрахунок розуміють в НАТО, наприклад, та дуже, дуже часто. От тому, власне, адміністрація Трампа, вона мислить так. У Китаю ж теж це ідеологічна історія, але на підтримку Росії. По-перше, Китай свято вірить в те, що робить Росія, і хоче, щоб Росія в усьому перемагала.
Можете розширити думку і пояснити, чому вони в це вірять? Тому що в них історія з Тайванем чи якась інша історія?
Тут глибші процеси. Перше, Сі Цзіньпін вважає, що в нього є священна місія, яку він буде виконувати до 150 років, як ми почули, він планує жити, да? 3 вересня він це сказав. Священна місія полягає в тому, що він має виправити всі помилки Мао Цзедуна і всі помилки Горбачова. Бо з його погляду саме Китай отримав оцей комуністичну першість, і він має вести світ туди, куди не зміг довести СРСР. Це і поновлення кордонів до Варшавського пакту та, власне, соціалістичного блоку. Це, тому що уявити, яку кількість країн вони хочуть окуповувати. Це і, власне, велика окупація територій по Азії, тому що Китай сам претендує на території всіх країн, які його оточують, крім Росії, бо Росія вже і так підкитайська. От. По-друге, це руйнування заснованого на правилах міжнародного порядку. Хай що говорить Китай про ООН, і хай він, навіть він і блокує роботу ООН, йому не подобається система, заснована на правилах. Йому не подобається, що агресор має за щось платити. З його позиції агресор може починати війни, експансію, захоплювати території, і ніхто не має йому перешкоджати в цьому. Ну, тут дуже страшне поєднання ідеологічних шовіністських ідей від самого конфуціанства до маоїзму, ленінізму, який насправді, якщо дуже політологічно дивитися на це, стоїть таким неонацизмом, та, тобто хоч це вкрай ліва ідея, вона стає вкрай права, але це інший дискурс. От. І останні, ще два моменти останніх, які дуже пов'язані з російською війною в Україні, це і саме поглинання Росії, тому що Росія ж слабша як держава, і саме Китай тепер відповідає за існування російської держави, він надає їй доступ до економіки, до фінансів, до зброї, до техніки, до соціальних благ, культурних якихось, ну, там все стає китайська цивілізаційна модель. Та Дугін, до речі, дуже велике інтерв'ю з цього приводу дав, як він захоплюється китайською моделлю, що це найкраща модель для Росії. Ви можете пошукати там нещодавно на China Daily, якщо не помиляюся, було це. Ну, от, то це такий момент. І найприкладніший, те, що на поверхні, це, звісно, те, що західні демократії дуже зосереджуються на війні в Україні та російській війні. І таким чином увага до Тайваню, до Японії, до Кореї стає менше. Ну, звісно, вона насправді стає більше, от, але практично це виснаження демократії, і йому це дуже подобається. Тому російська війна в Україні – це козир, який Сі не хоче здавати. Це його останній козир. Те, що Китай потребуватиме певного затища, певного статусу кво з Америкою – це факт, тому що він підготовка – це тривалий теж процес, йому теж треба 3-4-5 років для нарощування цих воєнних спроможностей. Просто питання, коли воно настане? І чи настане воно в Україні, цей весь аспект? Чи Китай буде хотіти консервувати якусь фазу війни активну і просто виснажувати західні демократії через Україну.
А як на вашу думку, от ми просто зараз говоримо про Сі і Трампа, а не так давно, 3 вересня, коли ви говорили, вони з Путіним просто 50 років, от як вам здається, чи Путін відчуває те, що Китай сильніший і більший? Чи все-таки те, що у нього, скільки там, 5 тисяч боєголовок, то Путін думає, що він попереду всіх?
Ні. Путін чудово знає своє місце. І саме тому Сі Цзіньпін – це людина, яка здатна завершити війну за одним телефонним дзвінком. І це одноразово, наприклад, говорив президент Фінляндії, через постачання. Хай скільки у Росії буде ядерної зброї, наразі питання в іншій техніці. Росія не здатна виробляти військову техніку без китайської мікроелектроніки, без китайських компонентів, без китайських грошей, які вливаються. От зараз цими днями в них там Мішустін і вся його світа перебуває в Пекіні на поклоні Сі Цзіньпіна, прошуючи знову грошей. І зараз Росія ухвалила закон про захист китайських інвестицій на Росії, та це дозволить їй ще більше залучати китайські кошти. Крок, крім тих, які вже заходять легально і нелегально. Тому і Росія, ж розумієте, тут такий момент. Її сенс існування і її економічна модель нині заточена під війну. Якщо це почати вертати в якусь цивільну орбіту, воно все зруйнується. Тому безкінечні війни будуть тепер супроводжувати Росію до кінця. Їм постійно будуть треба загарбницькі дії. А Росія не здатна вести війни без КНР, без її військово-промислового комплексу, без її технологічної бази. І це окреслює ту реальність, в якій ми будемо знаходитися не просто наступні роки, а, ймовірно, десятиріччя. Бо я собі не уявляю розвилу Росії, допоки існує КНР, яка визначає Росію територію свого впливу.
Скажіть, будь ласка, от в цій всій історії ми поговорили про США, Китай, Росію, і залишається ще одна велика сила, яка начебто взагалі поза ось цією світовою політикою, це Європа. Ми бачили, що Європа там вже починає накладати на китайські автомобілі додаткові мита, там, але при цьому всьому всі лідери європейських країн поїхали до Сі в гості, здається, минулого року. Як взагалі от в цьому всьому навколо китайському векторі Європа, і як Китай на неї дивиться, і як Європа на Китай дивиться?
Європа беззаперечно нині синхронна із Сполученими Штатами, і це коли ми говоримо про Єврокомісію, про Брюссель, про власне Урсулу фон дер Ляйн, про Кайо Калас і інших людей, які зараз представляють об'єднану Європу. Є деякі нюанси з національними урядами, вони мають певну автономію, тому що Європа не дофедералізувалася та в цьому сенсі, але хай там як. Те, що і Брюссель почав ухвалювати різного роду рішення та і директиви, різні політики, стратегії, націлені проти Китаю на одному рівні з Росією, ще в 22-му році разом з адміністрацією Джо Байдена. Також дуже сильна синхронія з Японією в цьому сенсі. Нині, навіть коли Дональд Трамп, це нічого не змінило. Європа продовжила цей курс, і було десь 3 тижні тому велике інтерв'ю нового посла США у Європейському Союзі, який говорив, що він в захваті від того, наскільки Європейський Союз є синхронним з адміністрацією Дональда Трампа щодо стримування КНР, і що їм навіть не довелося нічого пояснювати їм, бо все і так було зрозуміло і очевидно. Європа, навіть не декларуючи це прямо, веде курс на стратегічний розрив з Китаєм. І тому ми бачимо зараз рішення за рішенням щодо запровадження якихось санкцій, тарифів проти КНР. Ну, найближче це удар по китайському сталю і алюмінію. Зараз це питання активно обговорюють в Європейському Союзі. З там січня 26-го має запрацювати ці тарифи. Ну, не знаю точно, коли воно ухвалять це рішення, але це дуже привітали в Білому домі. Сказали, що тоді ми знімемо тарифи зі сталі алюмінію європейською, якщо ви накладете на Китай. Тобто Європа ідеологічно проти Китаю. Урсула фон дер Ляйен, до речі, дуже чітко сказала, що відносини будь-які Європейського Союзу з Китаєм визначатимуться тим, які відносини в Китаю з Росією, чи продовжується російська війна в Україні. Це постійно наголошується різними єврочиновниками. Тобто тут, певно, є дуже чіткі рамки, що зрушень жодних не буде, доки триває найбільша війна на європейському континенті, розв'язана і продовжувана за сприяння та пособництва КНР. От, і далі вони, звісно, синхронізуватимуться із Америкою, бо вони розумітимуть, що треба повертати і військову промисловість до Європи, і індустріалізовувати Європу, що Китай вбив кучу робочих місць. От, а замінники, та те, що було китайське колись, буде ставати альтернативним, тобто і японським, і корейським, і тайванським, індонезійським, малазійським, в'єтнамським, тайландським. Євросоюз зараз вкрай активний по всій Індопацифіці. Візити ледь не щотижня, дуже серйозні, важливі, підписуються великі угоди. Україна на це просто не зважає, вона не бачить це у своєму фокусі. І це наша велика проблема, тому що коли ми цього не бачимо, ми думаємо, що світ досі працює, як він там працював чи в 22-му році, чи що гірше, в 2018 році. Да? І тоді ми робимо помилки. І стається ситуація, коли, умовно, якась Словаччина та буде мати більше зв'язків з Індопацифікою, ніж Україна. І це буде для нас мати негативні наслідки. Бо це та наша безпека, наша економічна безпека, та наша промисловість, наш ВПК, наші альтернативні компоненти, які, заперечно, нам будуть необхідні.
Ще на сам кінець такий момент. От згадав, що при зустрічі Трампа та Сі Трамп не говорив про нафту і санкції проти Росії. На вашу думку, це вияв, не знаю, слабкості, чи навпаки переговорна позиція, чи просто він, не знаю, не любить на неприємні теми говорити з іншими сильними лідерами, яких поважає?
Ні, в жодному разі. Власне, Трамп мав запровадити 1 листопада 100% тарифи на китайські товари, мовляв, за рідкісно-земельні елементи і новий експортний контроль, насправді за війну. Це дуже серйозно. 100% тарифів – це те, чого Китай дуже боїться. Але тарифи і санкції завжди мають декілька рівнів. І перший рівень – це рівень їхнього анонсування. Трамп використовував цей рівень, коли він про щось заявляє і щось планує, на максимум, і, власне, з цим він приїхав до Китаю. Якщо він не запровадив ці 100% тарифи через день після зустрічі з Сі Цзіньпіном і, навпаки, взяв 10 косметичних відсотків з 57 до 47%, це свідчить, що Сі Цзіньпін надав йому певні гарантії, в тому числі щодо російської війни в Україні. Тому він так чи інакше сміливо заявляв, що Китай нам буде там щось допомагатиме з російською війною. Про що були їхні домовленості? Які гарантії надав Сі Цзіньпін Трампу? Ми цього не знаємо. Ми це побачимо найближчим часом на реальних діях і кроках. Але те, що Трампу багато чого не сподобалось, це очевидно, бо дійсно і випробування ядерної зброї, і надання права на ядерний підводний флот для Південної Кореї, історична зміна, якої ніколи не було. Це дуже позитивно, що це відбулося. Це зробилось на тлі та цих всіх переговорів всі. І, власне, ризики американського та операції американського в Венесуелі, удар по черговому потенційний пішаку Сі Цзіньпіна, Мадуро, я думаю, що якщо ця операція в Венесуелі буде проведена рано чи пізно, це буде дуже великий внесок, дуже позитивні новини, бо що менше стає пішаків Сі Цзіньпіна, то менше пазурів у автократії щось робити, а отже і у Росії.
Пане Артуре, у нас 2 хвилинки. Майбутні зустрічі Трампа і Сі в їхніх країнах. Чого очікувати?
Ну, я думаю, що навряд Трамп прибуде в Пекін, допоки не буде оголошено про завершення, зупинку російської війни в Україні. Я думаю, зараз це для цього робитиметься, бо принаймні для нього особистий дедлайн – це щось насувати в Пекіні, хоча це ще погано собі це уявляє. Тобто можна, якщо очікувати якихось змін, то в цьому проміжку до цього часу. Так само ще й з візитом Сі Цзіньпіна до Вашингтона. Уявити собі, що він прибуває в Вашингтон, коли триває російська війна, коли вся Америка знає злочинну роль Китаю в цій історії, коли весь Конгрес, в принципі, вже готується голосувати за нові санкції проти Китаю, за російську війну, за тарифи за російську війну. Та, це маловірогідно, це електорально невигідно, враховуючи те, що це буде якраз сезон передвиборчий, ну, от, в Сполучених Штатах. І тому це важливі зустрічі, і вони напряму пов'язані з нами.
Пане Артуре, дякую дуже, що знайшли час поспілкуватися. Нагадаю нашим слухачам, Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України, був з нами на зв'язку. Ми говорили про, власне, Трампа та Сі. Вони зустрілися днями, обговорили багато важливих питань для України, поки якогось конкретного плану ми знову ж таки не побачили. Сам Трамп сказав, що зустріч супер на 12 з 10, але було цікаво і показово для багатьох, що після того, як він сів у літак летіти додому, він наказав Міністерству оборони повернутись до ядерних випробувань. Насправді, взагалі, дуже це цікава окрема тема, тому що Сполучені Штати Америки з 1992 року не проводили ядерних випробувань. Китай з 96-го, Росія, на той момент, ну, по суті, Москва, з 90-го року. І тепер Трамп каже, нам потрібно терміново до цього повернутися. Питання, взагалі, насправді, суперскладне. Сказали, що до цього готуватися потрібно 3 роки. Але для багатьох це став якимось певним таким знаком, цей момент. Зараз мої колеги представлять вам свіжі новини, а після цього повертаємось до ефіру.